Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen tilbake til Pengesnakk podcast. Endelig august. Håper ferien din har vært fin, eller fin, hvis du fortsatt har fri. I dag skal du få høre et intervju, og så jeg tilbake neste uke med en episode som jeg ikke har laget enda, men som jeg vil ha dine innspill til. Fordi jeg spiller inn denne introen før sommeren, og vet ikke hva vi kommer til å være opptatt av i august. Hva du vil høre om, hva du bekymrer deg for, eller kanskje du har funnet ut et eller annet smart som du vil dele med fler, send meg en mail på lise@pengesnakk.no, så lager jeg enten en spørsmål- og svarepisode, eller hvis jeg ser noen kjempeinteressante temaer, eller noen som går igjen, så blir det egne episoder om det. Takk for hjelpa, og nytt dette intervjuet. Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag har jeg besøk av en hel familie her i studio. Et sovende barn, og Kristina og Lars. Dette et par som på samme måte som meg, opptatt av hvordan man kan bruke penger som et verktøy for å leve det livet man ønsker. Men så har vi ganske ulike strategier, og også andre mål. For der for eksempel feriereiser noe jeg gjør lite av for å spare penger, sparer disse penger for å kunne reise mest mulig. Jeg putter masse av mine penger inn i det å bo. Hva disse gjør for å bruke minst mulig penger på bolig, skal vi høre om i dag. Men la oss starte med å fortelle litt om hvem dere og kanskje litt sånn økonomisk bakgrunn. Har dere alltid vært opptatt av penger og sparing? Lars?
Nei, jeg startet tidlig å jobbe som 17-åring. Begynte jeg i lære og har jobbet siden, inntil jeg sa opp jobben min.
Ja.
Og i starten så jobbet jeg mye, tjente mye og brukte minst like mye. Så.
Men du har hatt god lønn fra du var 17?
Relativt god lønn.
Ja.
Så.
Ja, jeg heter Kristina, og jeg ingeniør, og har alltid spart penger til reise, egentlig. Så jeg har egentlig vært en sånn som har spart hele året, maksimalt kuttet ned på alt for å spare, og så har jeg reist 2 måneder om sommeren.
Ja. Så sånn i langtidsløpet har du gått i null hvert år, men du har vært veldig bevisst.
Ja, så jeg har gått i null. Det eneste jeg på en måte som har blitt igjen er BSU. Jeg har prøvd å fylle opp BSU-en, men ellers så har det egentlig bare gått inn og ut penger.
Men for deg, Lars, var det noe som skjedde som plutselig at nå skal du bli økonomisk og endre noen vaner, eller er det?
Ja, det skjedde vel når jeg hadde kjøpt leilighet. Jeg hadde et bilån, og så skyldte jeg foreldrene mine en god sum penger, og hvor mye penger jeg skyldte var mer enn eiendelene mine. Ja. Så da hadde jeg faktisk minus. Og da startet jeg ned et dypt kaninhold med podcasts, og har stille og rolig siden 2015 begynt å interessere meg for økonomi.
Hva var den første endringen du gjorde da, når du innså at du måtte gjøre noe annerledes i økonomien?
Det første jeg gjorde, det var å begynne å leke meg med en lånekalkulator, for det var i en periode hvor renten hadde gått ned en del etter oljekrisen i 2014, og summen jeg betalte på boliglånet var gått ganske mye ned i forhold til det var når jeg startet, uten at jeg hadde merket noe forskjell. Og med bare noen få 100 lapper ekstra på boliglånet, så kuttet jeg ned lånetiden med flere år.
Ja.
Og fra der så startet det. Og ja, så lærte jeg meg å bli mer økonomisk bevisst, ta litt smartere valg, prøve å ha litt mer penger til overs på slutten av måneden, for å kunne betale raskere ned på billån. Og den følelsen når billånet forsvant, den var helt magisk.
Hadde dere møtt hverandre da, eller gjorde dere dette alene?
Nei, vi møttes for bare 2 år siden.
Ja.
Så det var jo i 2014 dette skjedde på deg.
Ja. Det var i 2015, og billånet mitt forsvant i 2017.
Ja.
Og da dere møttes, var penger et naturlig tema å snakke om tidlig, eller?
Vi hadde jo på en måte, begge to hadde jo fått rydda opp I økonomien sin på forhånd. Det, altså, jeg hadde jo, jeg var jo så heldig at jeg fikk komme inn på boligmarkedet uten egenkapital.
Okay.
Fordi det var mulig I 2015. Det var en bank som tenkte, å ja, du har fast jobb, fint, da får du lån boliglån. Ja. Og jeg tenkte, yes, fine greier, og så ga du meg kreditkort I tillegg. Så tenkte jeg, ja, men jeg må jo ha møbler til denne leiligheten. Så da kjøpte jeg det på kreditkort. Det var ikke lurt. For hver måned jeg prøvde å betale inn, så vokste du bare opp igjen. Det kom jo ingen vei.
Så hva gjorde du da?
Nei, jeg betalte jo så godt jeg kunne, men jeg brukte over et år, tror jeg. Og jeg endte med at de siste 20 000, tror jeg, at jeg lånte av min lillebror, noe så nedverdigende, som jeg lånet av sin lillebror. Så for å slippe av rentene da. Ja. Så jeg var jo veldig heldig med den.
Ja. Og du har betalt han tilbake
ja, ja, ja. Nå? Ja, ja, dette var I 2015, tror jeg, eller 2016, eller noe sånt. Ja. Så ja. Men siden det så fikk jeg jo panikk for kreditkort da. Så da ble jeg jo, ja, og så har det jo vært å reise en del da, så da ble jeg veldig god på sparing for å spare til reise. Så min på en måte rydding I økonomien etter det kreditkortet var egentlig bare å sørge for at jeg alltid hadde nok penger til å reise da. Ja. ja.
Og reising, det du også glad I?
Ja, det jeg veldig glad I. Det, jeg har, bortsett fra å jobbe, så har jeg hatt et friår hvor jeg var I Australia. Og det var veldig kjekt. Og så har jeg vært tilbake en gang siden og på en lengre roadtrip.
Men siden dere møttes, så har det jo ikke vært så lett å reise utenlands, hvertfall.
Ikke I det hele tatt. Men ja, når vi får svare på det du svarte spurt om sist, så var det jo egentlig at det var egentlig ikke et fokus, men vi ble jo heldige at vi kom inn I et forhold der begge hadde kontroll. Sånn at det var jo på en måte ingen... Det var veldig lett å komme inn I det da. Og så etter, jeg tror etter bare en måned sammen, så hadde vi felles matkort. Sånn tvillingkort. så. Og så hadde jo Lars lest om denne FIRE-bevegelsen for å bli økonomisk uavhengig, som han sakte men sikkert innprintet I meg da.
Hvordan klarte han å få deg interessert I det?
Nei, jeg husker I starten, så sa han sånn, du vi må ta en prat om noe. Jeg, det noe jeg har lyst til å liksom fortelle deg om. Oi. Og jeg bare, ok.
Kan det være hva som helst?
Ja. og så sa han liksom at han hadde, la han liksom frem det her om FIRE da. Og jeg tror ikke jeg skjønte egentlig helt hva det gikk I, så jeg hjertet liksom bare med, ja, det sikkert fint det. Men jeg kan godt spare penger, jeg god på det. så, men å spare penger uten at jeg skulle få lov å bruke det på reise,
ja, den var, satt litt lenger
inne. Den satt lenger inne. Men så var jeg jo på en måte, holdt på å si, så heldig at det var korona også da, så vi fikk jo ikke bruke det på reise uansett.
Nei.
Sånn at det var ikke like gale da, å sette det på investeringer.
Men dere hadde hver deres leilighet da dere møttes?
Ja.
Og når det ble snakk om å flytte sammen, hva gjorde dere da?
Da solgte vi de.
Ja. Begge to?
Ja.
Ja. Ja.
Det en litt sånn rar historie, men vi, ja, vi ble veldig, veldig, veldig fort sammen. Ting har gått ekstremt fort.
Så, det ser ikke ut som Lars helt enig, det var helt naturlig.
det var jo helt naturlig for oss. Ja. Men etter å ha vært I laget 3 måneder, så solgte vi begge leilighetene. Og så kjøpte vi oss et oppussingsobjekt.
Ja.
Det gjorde vi etter 3 måneder I lag.
Mm. En leilighet, eller var dette et hus?
Rekkehus.
Rekkehus. Og så, hvis vi spoler litt til, for det ikke der dere bor nå.
Nei.
Nei.
Hvorfor kjøpte vi rekkehuset, Lars?
Nei, det var jo at det, vi prøvde å gjøre det billig. Så når banken ville låne oss mye penger, så valgte vi å kjøpe et rekkehus som hadde til 2 millioner, og en liten fellesgjeld, og tenkte vi gjorde det smart. Det hadde ikke alt for høye felleskostnader, og vi tenkte det var fint.
For hvor mye kunne dere kjøpt for, ifølge banken?
Mye, tror jeg.
Ja, litt over 6 millioner.
Ja, så valgte dere noe til 2.
Ja. Ja.
Sånn at vi tenkte jo at nå vi fornuftige, som kjøper et rekkehus til bare 2 millioner. Mm. Altså, for sånt jo boligmarkedet I Haugesund. Det kan jo ikke helt sammenlignes.
Det ikke Oslo-priser vi snakker
her. Nei, det kan ikke helt sammenlignes. Men altså, alle mine venner da, typ, bor I enebolig.
Ja.
Fordi det kan de fleste med forholdsvis greieinntekt, kan bo I enebolig I Haugesund.
Men jeg ønsket jo heller å ha et sånn et borettslag litt mindre, hvor du har mindre kostnader for å bo. For det er jo ganske mange kostnader som følger med i en stor enebolig. Det, uansett hva det koster når du kjøper den, så er det like mange liter maling som skal males, og like mye tid det tar å male den boligen. Så det ønsket ikke jeg, for jeg ønsker mer tid til familie og hobbyer.
Og ikke på vedlikehold.
Ja.
Så da tenkte jeg at nå gjør vi det lurt i at vi kjøper en sånn her andel som noen andre tar vedlikehold utvendig.
Ja, så da hadde vi 100, litt over 100 kvadrat bolig, og så hadde vi en 25 kvadratmeters bod som vi flyttet inn i. Og når du kommer fra to leiligheter og skal inn der, så ble det trangt.
Vi hadde dobbelt opp av alt.
Vi hadde dobbelt opp av absolutt alt. Så det ble en stor opprydningsrunde der, og så...
Vi trodde vi gjorde en opprydningsrunde,
ja.
Men egentlig så spyttet vi alt inn i den svære boden, og de to ekstra soverommene vi ikke brukte.
Så det var et klatreprosjekt for å komme inn i den boden.
Ja.
Og så for å ta det litt videre, da, så er jeg jo interessert i økonomi, og så ønsket jeg meg en bok som heter Set for Life til jul, og den fikk jeg av Kristina, og når jeg hadde lest litt inn i den, så sa jeg at denne må vi heller lese sammen.
Ja.
Så da gjorde vi det, og lærte mer.
Altså leste høyt for hverandre?
Ja, det var egentlig første gang vi gjorde det.
Ja.
Altså vi leste høyt for hverandre, og det var skikkelig sånn koselig. Det har liksom blitt en greie, og vi har lest masse bøker sammen etterpå. Det var skikkelig koselig.
Og da har vi fått... tid til å diskutere og samkjøre tankegangene. Da.
Ja.
Og der lærte vi om househacking. Så den fikk vi jo til jul, og så noen måneder etter det så ble vi ganske gira på at nå må vi finne noe annet å bo i.
Ja, da hadde vi nettopp blitt ferdige å pusse opp. Bare akkurat fått en baby.
Ja, og da så dere på kostnadene at det var ikke noe godt regnstykke likevel, og nå må vi househacke. Men hva betyr egentlig househacking?
Det betyr jo at boligen din gir deg inntekt.
Mm.
I stedet for at det er en utgift som det er for de aller fleste, så er det...
En stor utgift,
så. Ja. Ja, så er det rett og slett en inntektskilde, som om det hadde vært en deltidsjobb nesten.
Det høres jo helt genialt ut. Hva må jeg gjøre?
Leie ut en del av den store boligen din. Men du vil gjerne ikke det heller, sant?
Nei,
det tror jeg de fleste, eller kanskje mange ikke gjør. Men den vanlige måten å egentlig gjøre det på, litt sånn mer ubevisst, er jo at man gjerne kjøper seg en enebolig med en hybel i kjelleren.
Mm.
Man househacker jo da også.
Ja.
Men man gjør det jo gjerne for å få råd til den boligen man ønsker seg da.
Mens dere har downsizet for å få det til.
Ja. Lars fant en bolig, det er en sånn halvparten av en tomannsbolig, der vi bor i en leilighet, da, og så er det en kjeller som er godkjent for utleie.
Ja, så det er fire enheter i huset, og dere eier to av dem.
Ja, som er i første etasje av kjelleren. Og når Lars kom med den, så tenkte jeg bare, vi kan ikke bo der. Hvor skal vi gjøre av alle tingene våre?
Det var ikke det livet du hadde sett for deg.
Det har ingen bodplass. Sånn, vi har en liten trappoppgang, ned til liksom, de som bor i kjelleren. Det er alt vi har bodd. Altså et bittelite walk-in closet på kanskje en kvadratmeter eller noe sånt.
Ja, litt mer. Men ja. Det walk-in closet fikk vi jo tidlig klarert at det var til friluftsutstyr.
Ja, det var det jeg tenkte når dere ikke har bodd, for dere har jo litt sånn telt og...
Ja,
eller litt.
Vi måtte rett og slett prioritere. Lars prøvde seg på å si sånn, jeg bare, yes, walk-in closet har vi i hvert fall, liksom, sant? Og han bare, hvor skal man ha alt friluftsutstyret da? Så foreslo han egentlig på tull at vi kunne gjøre det om til friluftsboden. Og så var jeg egentlig veldig imot det i starten. Men så innser jeg jo at hvis vi skulle bodde der, så har vi ikke noe valg. Men jeg var generelt imot denne boligen i utgangspunktet da.
Hvor mye kostet denne?
Akkurat samme som den som vi bodde i.
Ja.
Så 2,35, og der er det jo ikke felleslån.
Pluss at du hadde en hybel i kjelleren.
Ja, så nå fikk vi på en måte to for en da, egentlig.
Og visste dere på forhånd hva dere kunne regne med å få for den?
Ja, hun som hadde bodd der før hadde jo leid den ut.
Ja.
Sånn at vi visste jo hva vi kunne få inn. Og det vi får inn nå tar vi det litt lavere enn vi tror vi kunne fått, fordi okay. Vi kjenner de som bor der, eller ja. Vi vet hvem de er.
Ja.
Vi tenkte det var deilig å ha litt noen trygge folk da. i hvert fall nå første gangen.
Mm.
Men ja, vi får inn 7000 i måneden.
Ja.
Og så har vi rent ut at det med absolutt alle utgifter i form av kommunale avgifter og søppeltømming og forsikringer og TV og internett og liksom alt, hvis du regner med absolutt alle kostnader, inkludert faktisk vedlikeholdskostnader, så tror jeg vi kunne betale avdragene selv, at de dekker alle renter og absolutt alle andre kostnader. Ja, så betaler jo hele strømregningen. Og sånn at det, vi betaler avdrag som vi regner som sparing da.
Ja, så det var regnestykket som fikk deg til å si ja til dette?
Ja, det var litt sånn, ok, jeg må nedgradere kraftig da.
Mm.
Men da igjen så hadde jo Lars svaret på det.
Det og, men de var nok litt uheldige med annonsen, for det var relativt dårlige bilder, og så er det litt, det ser litt ikke så bra ut. Det er en stygge plastikkledning fra 80-tallet som er gul og falma, og sånn at alt i alt så får du et sånn ikke så perfekt inntrykk når du kommer til boligen, men tallene er helt fantastiske.
Ja, det, og altså, når vi kom dit første gang, så tenkte jeg bare, vi kan ikke bo her. Det men, er en sånn garasjegreie foran der, som er helt sånn falleferdig. Det ser ut som de skal falle fra hverandre, og det er liksom fronten der, det er det du ser når du ser på huset.
Så det er første inntrykket.
Ser ut som slummen.
Men når du kommer inn i leiligheten, og vi har den retningen vi ser, så ser vi ut på den fine grønne plenen vår, som så ut som en blomstereng når vi ikke klippte den. Og det er en nydelig plass å bo.
Dere trives.
Veldig. Ja, det trives kjempegodt. Men ja, for å komme oss inn i denne boligen, da, så måtte jo Lars komme med et nytt fenomen, som var minimalisme.
Så da tok jeg og gikk inn på Netflix og viste den filmen med, som heter Minimalisme. Og viste den til Kristina, og hun fikk overtenning.
Så da var det ikke fort, så viktig med det walk-in-klosset lenger.
Nei, altså jeg blir veldig sånn fort engasjert og inspirert av andre da.
Ja.
Så jeg, når jeg så at liksom, hva trenger vi egentlig? Sånn at liksom både når tallene var så gode da, og jeg så hvor mye vi kunne spare og reise hvis vi bodde der. Og at det å være liksom litt mer sånn minimalistisk da, og bli kvitt veldig mye av tingene våre, det var egentlig bare litt sånn, ja, det kan vi klare. Og så bydde vi bare på den, og så fikk man, for det var jo ingen annen som ville ha den. Så da fikk vi det prisantydning.
Men når du sa at når du så det her, og her kan vi ikke bo, hva var det du tenkte på da? Var det noe med status inne i bildet? At dere, to vokste folk med fine jobber, var
det
litt nedverdigende å skulle bo i en med en falleferdig garasje utenfor.
Og ja, jeg kjente veldig på det, at det er sånn, herregud, hva kommer mamma deg til å si nå? Og hva kommer venninnene mine som bor i enebolig til å si?
I hver sin enebolig.
Ja, for de er jo veldig sånn som, ja, veldig mange andre da, som setter veldig pris på å bo fint, og ja, kose seg med det. Mens, ja, det kunne jeg akkurat vise frem så mye der.
Men har dere blitt, eller har dere måttet bli liksom klarere på deres egne verdier? Vi liker å reise, og det er vår prioritering.
Ja.
Vi diskuterer hele veien hva som er prioriteringene våre, hva vi ønsker å bruke tiden og pengene våre på. Det er noe vi bruker mye tid på, og vi endrer mening mye.
Ja.
Og det er lov å endre mening.
Ja, og det er jo monster som kanskje gjorde at jeg kjente at jeg har lyst til å være i lag, alle tre. Jeg har ikke lyst til å bare være meg alene med han, eller deg alene med han. Eller, jeg vil liksom at vi tre skal være i lag, for da har vi det så fint. Da er det liksom ikke, det er ikke så stress, sånn som hvis du har et barn alene. Det er liksom, det er avlastende og kjekt, og jeg har liksom lyst til å ha mer den tiden da. Og så har jeg så lyst til å være der i hans oppvekst. Jeg har ikke lyst til å miste han, fordi jeg jobbet for mye for å bo så fint som jeg ville. Og så, ja, jeg har lyst på den tiden med han, frem til han begynner på skolen i hvert fall, så lenge han gidder. Det er jo den tiden han gidder å prioritere å være med oss, før han vil ut og leke med folk og sånn.
Så hva gjør dere helt konkret for å få mer tid med Mons?
Jeg har sagt opp jobben. Så det jo en sammenheng med at vi fikk denne boligen, og den da i gåavstand for Kristina, så hun kan gå til jobb.
Ja.
Så da kan vi kvitte oss med en bil i stedet for å ha
to. Hadde dere to biler da?
Mm, han pendlet.
Og pendlingen min gjør at jeg kjører litt over 7, og så kommer jeg hjem litt over, eller litt før 5 hver dag. Mm. Så det blir jo en lang dag, i tillegg til at hver fjerde uke så bor jeg hjemme antifra for å kunne være i en vaktordning. Så da blir jo det mange dager. Og så nå når mitt mål er jo å ha fri hver helg i første omgang, og det blir jo 13 mer helger jeg vil ha fri i året fra nå av, som jeg ikke jobber.
Ja.
Så det er en del av det vi gjør, og så vil vi jo begge to kunne ha mye mer energi. For hvis Kristina er alene mor i en uke, så trenger jo hun å ha litt... Få litt energi etterpå, og det vil jo jeg også gjøre etter jeg har jobbet i en uke i strekk.
Ja.
Så vi satser på at med mer tid sammen, så vil vi ha mer energi til å kunne gjøre ting hver for oss, og ha mer energi til å være med Måns.
Ja, altså når jeg gikk i mamma-permisjon når jeg fødte han, så bestemte vi jo samtidig at Lars skal gå ned i 80% stilling.
Mm.
Og ta heller det lønnskuttet, fordi jeg kjente at jeg har ikke lyst til å gjøre dette alene når han er vekk i så stor del av dagen, og han må få sove på natten da, sånn at du hadde jo hele natten og hele dagen, og han var hjemme en time kanskje i hans våkentid til dagen, og så var han vekk rett hver fjerde uke.
Ja, for det forsvant ikke med å gå ned til 80%, nei.
Nei. Men vi fikk jo en ekstra dag i uke i lag da, så det hjelper jo veldig, veldig på, men da var jo han også utslitt for han jobbet så mye. Sånn at da var vi fortsatt bare slitne.
Ja.
Sånn at...
Men tenker dere at... Ja, unnskyld.
Nei, altså, langhelg hver helg, det er jo på en måte litt av greia om. Instagram vår heter jo langhelg hver helg. Og det var jo hele konseptet vårt, egentlig. Mm. At vi ønsker å ha fri i langhelg hver helg.
Men du jobber på fredager?
Jeg jobber fredager nå. Det gjør jeg. Jeg føler at jeg trives såpass godt i jobben min, da. Akkurat nå. Og nå er jo Lars i pappaperm.
Ja, ok.
Sånn at ja, det er jo mange vi kjøpte pappaperm. Mye mer pappaperm. Og mye mer mammaperm. Nå har han jo hjemme helt annet 16 måneder blir han.
Ja.
16 måneder når han begynner barnehage.
Ja.
Sånn at vi kjøpte oss jo på en måte mer fri. Begge to.
Men er det househackinga som har gjort alt det her mulig?
Ja, egentlig.
Økonomisk, ja.
Altså, vi hadde jo gått rundt allikevel. Men det hadde vi jo ikke kunnet spart. Sånn mye som jeg ønsker. Og vi har jo et sparemål dette året her, på ganske mye penger.
Og, skal vi se, nå er det så mange ting vi spør om penger.
Ja.
Først og fremst, hva er det dere sparer til?
Vi sparer, først så skal vi spare i fond. Målet er å ha 1 million i fond, og utbytte aksjer og litt sånn startups, investeringer og litt sånn. Så totalt 1 million investert, det er det første målet.
Ok.
Og det er... Det hjelper jo å selge den ene boligen vi hadde pustet opp der, og få tilbake de pengene vi hadde pustet opp for.
Ja.
Så da fikk vi jo puttet det inn i fond.
Ja, for dere fikk mer for den enn dere kjøpte tomannsboligen for.
Ja, men vi hadde jo også brukt det på å puste opp.
Ja,
sånn at okay. Vi gikk jo strengt tatt cirka i null, men ja, vi fikk jo på en måte likvidert de pengene igjen da. Og da kunne vi investere de. Og så solgte vi jo den inn i bilen, så kunne vi investere de pengene. Og så skal vi jo spare da, til vi har 1 million totalt. Vi hadde spart jo litt år før også. Og så etter det så skal vi spare til friår. Hadde tenkt å ha langhelg hver helg først.
Ja.
Men jeg tror det blir drømmen om friår som blir det vi sparer mest til nå.
Mm.
Så vi sparer både til fremtiden med å ha den millionen investert. Da trenger vi ikke tenke på for eksempel pensjon, oppsparing, det friåret. Ja. Og vi trenger ikke å stresse liksom. For vi har jo penger da. På en måte, selv om de aldri skal brukes på en måte før vi pensjonerer oss tidlig. Ja.
Men hadde dere ikke fått spart raskere hvis du hadde jobbet litt mer da? Eller jobbet i det hele tatt?
Jo, men du må ha litt livsglede også. Så hvis en jobber for mye, så føler jeg at det går for mye på bekostning av familie for meg. Så mitt mål er jo at når jeg ferdig med pappaperm i september, så håper jeg å finne meg noe jobb i Haugesund, sånn at jeg får kortere pendling.
Ja, så du skal så, jobbe når Måns begynner i barnehagen?
Ja, da skal jeg jobbe. Så,
jeg vet ikke helt om jeg kan nå.
Nei. Og jeg jo veldig glad i å jobbe. Det jo en grunn til jeg har hatt en krevende jobb i så lange tid. Det jo at jeg liker veldig godt å jobbe, men den jobben jeg hadde, den var litt som en livsstil. Og det veldig kjekt når jeg var ung, og ikke hadde en unge. Men når jeg har en unge, så har jeg lyst til å være familiefar som livsstil.
Så du skal jobbe, altså. Men dere har jo også sagt at dere klarer dere fint på en inntekt, hvis det skulle være.
Ja, vi klarer oss helt fint på min inntekt nå. For nå har vi jo, altså, vi har jo boligen som tjener, betaler nesten seg selv, da. Sånn at vi trenger jo nesten ikke boligkostnader. Og da kan man ganske greit leve, hvis vi lever litt sånn nøkternt, så lever vi fint på 20 000 i måneden. Og når jeg tjener ganske mye mer enn det i måneden, så kan vi jo fint leve på det og fortsatt spare, da.
Hva er deres største utgiftspost hver måned? Jeg skriver dere budsjett til regnskap?
Ja, vi gjør det. Hva er egentlig det nå? Mat, tror jeg.
Ja.
Jeg tror det er mat. Mat og liksom kos.
Ja. Og transport? Dere har en bil, er det noen billån?
Vi har ingen billån. Det har vi vært veldig bevisst på at vi aldri skal ha. Som at...
Igjen?
Igjen.
Vi lærte av Lars sin lekse. Nei, det går faktisk an å kjøpe bil uten bilån. Det går an. Vi puster jo opp en bolig, den forrige boligen, og så puttet vi BSU-en inn der, og så kjøpte vi, så lånte vi på en måte opp tilsvarende BSU-en, sånn at BSU-en betalte egentlig for bilen. Så kjøpte vi kun en bil som hadde råd til i forhold til BSU-en da. Så da slapp vi på en måte det, og så fikk vi jo den verdien tilbake igjen.
Tilbake til det med househacking. Er det noe alle kan gjøre, eller hvilke forutsetninger må ligge til grunn?
Jeg tipper at i Oslo så er det sikkert mye mer utfordrende. Ja. Det nærmeste du kommer her er hvis at du gjerne kjøper en leilighet med to soverom og du leier ut det ene.
Mm.
Eller hvis du har råd til en større bolig her og leier ut en hybel, så selvfølgelig. Men det er kanskje ikke, det er ikke sånn kjempelett for alle da.
Inngangsbilletten er dyrere.
Ja.
Jeg tror det handler også litt om at i noen markeder så må du være mer kreativ. At du må prøve å finne litt annerledes løsninger. I Haugesund så er det jo relativt greit, men for der er boligprisene en del lavere, mens leieinntekten er jo også litt høyere i forhold til boligprisene. Så det kommer jo veldig an på markedet, men veldig mange steder i Norge så er det fullt mulig å finne gode muligheter, og alt er jo billigere enn å eie det alene.
Ja, så tenker du at alltid regnestykket er godt, eller hvilke regnestykker må man gjøre?
Du må prøve også å se på hva du kjøper for. Hva er kostnadene med å ha lån? Hva er kostnadene med vedlikehold på boligen? Må du pusse opp? Og ja, hva...
Ja, forsikringer og... Ja, vi har jo veldig dyr villaforsikring, for eksempel. Og så har vi jo kommunale avgifter, renovasjon og, liksom, og TV-internett, og alle kostnader har vi jo tatt inn i et sånt regnark, da.
Ja.
Sånn at vi ser på en måte total kostnad, og så putter vi inn leieinntekt. Og så, ja, nå får vi jo skattefritt siden vi bor i huset selv.
Ja, ikke sant? For dette er mindre enn halvparten av boligverdien, så det er skattefri inntekt, ja.
Ja, så for oss er det skattefritt. Men når vi en gang i fremtiden kjøper noe nytt, så skal vi leie ut hele. Vi skal på en måte ikke kjøpe noe nytt, for vi har råd til å ha begge deler, da.
Så da blir det skattbar inntekt, men da har dere to leietagere i stedet for en.
Og da blir jo tallene mye finere enn hvis man hadde bare en enkel utleiebolig.
Ikke sant?
Ja.
Men før sommeren her så dukket drømmeboligen deres opp på nett.
Ja.
Da måtte dere i tenkeboksen.
Det gjør vondt, altså. Fy søren, det gjør vondt.
Ja. Vi har jo spart litt, sånn at vi har jo penger i fond som er relativt lett å selge, så vi hadde jo hatt egenkapitalen på hånd hvis vi ønsket å kjøpe, og da var vi jo begge to i full jobb og hadde muligheten til å låne penger hvis vi ønsket, så vi kunne fint sitte på begge to. Men hvis vi gjorde det, så ville jo våre månedlige kostnader blitt så høye at det ville være veldig vanskelig å spare penger.
Vi hadde fortsatt klart å spare litt, men ikke liksom mye. Og så hadde så, altså hele det sparemålet vårt i år hadde jo gått ad undas. Og så hadde vi jo heller altså vi hadde jo den her første millionen vi hadde tenkt å investere, den hadde jo i hvert fall halvert seg, og vi hadde ikke kommet noen vei videre der, vi hadde ikke kunnet dra på friår.
Nei, så det friåret som ble du måtte vekte da.
Ja.
Friåret mot drømmeboligen.
Ja, altså ja. Sånn, man kan bo finere, og, men jeg hadde på en måte ikke hatt noe mer tid med Mons da, eller vi hadde ikke fått noe mer tid i lag, og vi hadde ikke kunnet tatt det friåret på veldig, veldig lenge i hvert fall. Sånn at det ble en, selv om det jeg tror det gir jo ekstremt mye lykke å bo fint. Det gjør det jo. Det bo sånn som du ønsker. Det gir ekstremt mye glede i hverdagen. Men for oss gir det mer glede å ha tid sammen.
Mm. Dere måtte tilbake til prioriteringene deres ja. For å se at...
Og det er jo muligheten mens Måns er i barnehage før skolealder, at det er lett å ta friår. Det blir jo litt mer komplisert med en gang han begynner i skole og skal passe inn i det systemet.
Hva tenker dere med det friåret? Er det planlagt i detalj, eller er det en drøm som er litt diffus enda?
Med forløpig, men altså, vi bytter jo, vi ombestemmer oss jo hele tiden. Først var det seilbåt,
ja,
men så, så var det...
Så var det sykkel.
Så var det sykkel, og så, nå tror jeg vi det forløpig er på bobil. For å kjøpe, bytte vår bil i en bobil.
Ja, ikke sant?
Og så bare kjøre av gårde i Norge, Europa, og så se...
Hvor dere ender.
Se hvor mener, ja. For det, vi prøver å tenke litt på hvordan det blir for Måns, og at det, det er fint for han å ha et fast sted å sove da, og bo ja. Og ha sin plass på det. Så han får litt, sånn, litt stabilitet på det.
Skjønner. Men hvor lenge har dere tenkt at dere skal bo med noen andre? Så lenge dere trives, eller har dere noe...
Frem til friår i hvert fall.
Ja.
Og så får vi se når vi kommer tilbake igjen derfra. Da flytter vi jo sikkert tilbake dit da. Og så får vi begynne å spare igjen da, til egenkapital til et nytt sted.
Ja, så vi kommer jo til å gjøre det så lenge vi har reise som prioritering. Og når vi blir litt mer fast med Måns i skolealder, så tenker jeg at vi kanskje prioriterer bolig. Men frem til det så ønsker vi jo å reise og så mye som mulig.
Ja, vi tilbringer tid i lag. Vi kjøper oss liksom tid. Det er det som er greia. Kjøper tid i stedet for penger. Ja, må jobbe mindre.
Mm. Men dere var jo inne på FIRE. Er planen en gang å ikke jobbe i det hele tatt? Dere er jo glad i å jobbe begge to, sier dere.
Jeg tror egentlig aldri vi kommer til å la være å jobbe. Men det er veldig deilig å ikke måtte da. Og ikke måtte jobbe for penger.
Mm.
Jeg er jo veldig egentlig glad i den karrieren jeg har. Jeg trives veldig godt med det. Men Lars har vel egentlig ikke noe sånn ultimat behov for å gjøre noe annet enn å fiske og dykke og jakte. Og
Nei, jeg liker jo, jeg er jo en aktiv person, så jeg liker jo å gjøre mange ting, og jeg er en sånn skikkelig hobbyperson, så det hadde jeg likt veldig godt å sette, bruke mer tid på.
Men det er jo dyre hobbyer også da, med dykking og...
Ja, men... Det er litt sånn der at når du har lite tid til å bruke på hobbyer, så tror jeg det er mange som kjenner seg igjen med meg, at når du har lite tid, så vil du ha det beste utstyret når du bruker det. Og når du bruker mye tid på noe, så er det ikke så farlig hva utstyr du bruker, da er det viktigere å komme seg ut. Sånn at jeg tror at for meg så har det vært at du får litt utstyr til når du ikke har tid. Du har tid til å researche, men du har ikke tid til å bruke det, og da blir det jo mye utstyr. Men når du har mer tid til å bruke det, så har du ikke så mye tid til å prøve å finne nytt utstyr du har lyst på.
Skjønner. Men hva vil du si til en som kanskje er 20 år nå, da, som er friluftsentusiast eller vil reise jorda rundt? Hva må de tenke på?
Begynne å spare i sånn typ indeksfond eller noe sånt.
Altså, ja, tidlig.
Begynn å spare med en gang i indeksfond.
Ja.
Det tenker jeg at det er liksom... Det hadde jeg gjort i hvert fall. Hvis jeg var 20 år igjen, så hadde jeg begynt å spare indeksfond.
Men alle de reiseopplevelsene du hadde i 20 år, Anna, du ville jo ikke vært...
Jeg ville aldri vært foruten de, Nei. Men jeg tenker at jeg kunne klart begge deler da.
Ja.
For du trenger ikke så mye du trenger å spare i 20-årene for å få nok, fordi du har sånn pengene som god tid da, på å vokse. Men ja, men jeg tenker jo at vi på en måte skal ha muligheten da, til å pensjonere oss når Måns flytter ut, som ja. Sånn 18-20 år, når vi 50 rundt omkring der.
Det er jo mange måter å spare penger på. Og hva er det dere gjør som gjør det mulig for dere? Altså annet enn househacking, har dere noe andre? Hvordan sparer dere så mye penger?
Det første vi gjorde var jo å bytte bolig, så vi bor gratis. Det var jo den største. Og så det at vi kunne selge en bil og spare på transport med å gå eller sykle til jobb. Det er på en måte, vi fokuserer veldig på å spare på de store tingene da, sånn som transport og bolig.
Mm.
Og da trenger man på en måte ikke nødvendigvis å spare så mye på sånn, gå ut på kafé en gang iblant, eller liksom en sjelden gang gå ut og spise. Altså sånn, man kan liksom unne seg litt sånne ting. Men ellers så tror jeg vi sparer mest på å bestille mat hjem.
Ja.
Det høres kanskje rart ut, fordi det koster jo penger å få det levert.
Ja.
Det koster 59 kroner for at noen skal gå i butikken for oss, og så handle alt, slå alt inn, og så kjøre det helt til døra vår for 59 kroner. Det er egentlig ikke så dyrt. Og så slipper vi å gå på butikken med en typ overtrøtt barn, og der, liksom, alle de fristelsene da, som er på butikken. Så man typ er sliten etter jobb, og så skal man liksom gå på butikken med et barn, og så skal man ha lyst på alt. Og så er det så mye... Man har så lyst til å prøve, når det er så mye nye ting.
Men det ser du jo på nett også, da, når du bestiller, eller blir du ikke fristet på samme
Nei,
vis?
Nei, fordi da sitter jeg hjemme, jeg er mett, jeg kan se kjøleskapet mitt, jeg har liksom en plan her, og sånn. Nei, altså det er en helt annen opplevelse å bare sitte hjemme og bestille på nett. Så de slipper alle fristelser. Og så kan jeg se slutsummen hele tiden. Sånn at jeg ser at hvis vi har 1000 kroner i matbudsjett i uka, helst, så ser jeg at summen ikke blir høyere enn det.
Ja.
Så kan jeg justere utifra det.
Men hvis det, har dere ført regnskap sånn at du kan se fra dere begynte med matlevering at dere bruker mindre penger på mat nå?
De siste månedene har vi egentlig brukt mer penger på mat enn vi burde. Så, men det har vel egentlig ikke noe med matleveringen å gjøre. Det har vel egentlig mer med at vi har vært syke konstant, ja. Nesten. Med både operasjoner og ja, alt av sykdommer som kommer. Sånn at da blir man liksom liggende hjemme og tar dårlige valg da. Men,
eller valg som er nødvendig der og da, som ja. Dere faktisk har lagt opp til at dere har råd til.
Men vi har egentlig gjort det helt siden, altså det er sikkert halvannet år har vi tatt matlevering.
Mm.
Og det har gjort at vi sånn generelt har klart å holde oss noenlunde innenfor budsjettet.
Kult. Hvis noen vil følge dere videre på reisen, se om det blir noe av dette friåret, og om dere kommer til å bo i sånn dere bor nå lenge, hvor kan man finne dere?
Dere kan jo følge oss på Instagram. Det kontoret bare heter Langhelg hver helg.
Langhelg hver helg. Så hvis du drømmer om det samme, eller vil bare følge med på deres reise, gå inn der. Neste uke skal vi ta fatt på høsten på ordentlig, snakke om rutiner, renter eller hva det nå er av innspill jeg får fra dere. Tenk også om det er enten du eller noen du kjenner som på samme måte som familien som var på besøk i dag har gjort et eller annet med penger eller tenker annerledes på penger som hadde vært interessant i å dele som jeg kanskje kan invitere som gjester, så send meg gjerne tips på det også. Husk å trykk abonner på podcasten så du får opp den neste episoden. Jeg legger også en link i episodebeskrivelsen til så du kan melde deg på nyhetsbrevet mitt for det er i gang igjen etter ferien. Da får du litt sparetips, motivasjon i innboksen fra meg hver uke. Vi snakkes! Yeah.